Lingala, Lulaka l'America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulaka l'America, Awana Washington DC, Mbote na bino ban son peboye bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Mokonzi Donald Trump a utiko sola na bapandi sango mpe a pameli misala mia DEI lokola diversité équité pe inclusion na lopoto pona likama ya botutani ya mpepo na pakapaka eyebomi bato mingi pene na tuku motoba na sambo pe moto mokote abiki. Na ingumba Goma, bakonzi ba M23 basakola ki ete yambote bakoma na ingumba Kinshasa, bakovanda na ingumba Goma mpe bakima bitumba banso bakozongisama obisika bya bango. Société civile ya matadi e bengisi misala mi bengami yeba voisin ayo nsima ya nungu elobi ete boko na batombo ki ba M23 bazali na ingumba matadi.
Pourquoi nous avons laissé cette opération? Parce que des sources sûres, une information vérifiée et certifiée, par outil qu'on informait Bissot, effectivement, compte tenu de l'élection au sein de Managabo, et Gabon a refoulé à Congolais où il y a Bissot, parce qu'il s'est retrouvé dans le Brazzaville.
Na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo toko koba lisolo na monganga Patrick Pichu Mwanda oyu wazwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Toko koba kusulula na ye mambi matali bokono tobengi na lopoto obezite. Makambo maemanso toko kene na bolai na ngo na mwantango kasi ya mbopinza tola ndansango na biso na bokuse elenge la mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bato ntuku motoba na minei, baye bazalaki na mpepo yoko ya kompani Colgan Air, bakufaki lobi na pokuwa nsima na botutani, bwa yango na pakapaka moko ya mampinga nsima na kupumua na libanda ya mpepo ya Ronald Gerrigan awa na Washington DC.
Bakonzi walobi elike izalili susute ya kozwa na bomoi basali mibembo baye sima na bolukiluki bozalaki kosalima na ebale ya Potomac epai mpepo pe pakapaka yango ekweyaki nzoto tukumi bale na mwambe esi ezwami moko na yango ezali ya moto moko azalaki kati na pakapaka elobi John Donnelly mokambi ya baye basalaka pona kubuma moto Donald Trump mokonzi ya Amerika pamemi li kama liango pe alobi pakapaka ya mampinga ezalaki na isika isengela kite.
Mokonzi ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi ya Bwakimbela na bana mbamboka na ye kotelema kokota na mampinga pe kopesa yango maboko na lisikulu asalaki lobi loleki na pokwa.
Na lisikulu ya ye ya mokuse Felix Tshisekedi alaki ete lolenge ya kubima ya bayimbo la matari ya kubika ya bayimbo la matari to misolomi ya bango mikokitisama na tina ya kutinda misolomi yango na mampinga alobi ete ekolo Kongo Demokratika ekosala nyonso mpona kobotola bisika binso batomboki e bazwa apameli mobulu pe bopunzi baike basalaki mikolo mibale mileki na ba ambasade ya bikolo ya bapaya kasi alobi esengelaki bana ba ekolo Kongo Demokratika balakisa kanda na bango apameli pe bayi molongo kozanga kopesa ye yanu na bitumba na est ya ekolo na ye Felix Tshisekedi azalaki te na likitali ya bikulu bia Afrika ya Est, mokonzi ya Kenya pe mokambi ya EAC likitele bikulu bia Afrika ya Est abengisaki Felix Tshisekedi ya kenda kinde na Angola epai ya solola kina mokonzi ya Angola pe mbundi ya matata kati na Rwanda na RDC Joao Lorenzo opo na kotala ndengi nini kozongela masolo malwanda esakola kinda kwa mosala ya mokonzi ya Angola.
Paul Kagame. Paul Kagame a pameli kolo Afrika ya ngele na koloba ete ezali na isika te na Afrika ya Est.
Mokonzi ya ekolo Rwanda a lobi ya milengeli kopesa ye yano na bokebisi boye mokonzi ya Afrika ya ngele Cyril Ramaphosa azali kosala. Cyril Ramaphosa na ngambo na ye a tumbulaki mongongo mpona kopamela lolenge basoda baye zomi na misato ya ekolo na ye baye batindama na ekolo Congo Democratique bakufaki na bitumba na monyele epai basoda ba Afrika ya ngele bazali na kati ya ba force d'intervention rapide ya MONUSCO na Samir RDC mampinga ma Sadek mampinga ma bikolo bia Afrika ya C baye bazali pe na ekolo Congo Democratique. Paul Kagame alobi Samir RDC ezali mampinga ma kimia te pe ezali na esika te na eyano ya kopesa na maye bazali na Afrika ya katikati.
Bikolo bia EAC bisengi na RDC kovanda na mesa ya masolo na ngambo iso ya matata mpe na M23 bikolo byango bizali na likitali ya kafu kafu lobiloleki.
Paul Kagame ya Rwanda azalaki kuna kasi Felix Tshisekedi azalaki te po manaka maye mapesaki nzela te EAC sakuli na liyebisi likitali yoko elongo na SADC po na kolobela ndenge nini bakotambola elongo mikolo mikoya po na nkokoso na ekolo Congo Democratique.
Ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo France Jean-Noël Barrot a zali sika na Rwanda sima na kouta na Kinshasa epai akutana kina ba konzi ba ekolo mpo na bitumba M23 ezali kosala ilongo na mapinga ma Rwanda.
Azali ilongo na ntuma ya lukumu ya France na Grand Lac Emmanuel Koché bazali kosala mobembo yango sima na ekolo France kopamela eyoma pe bopunzi ya ba ambassade lo kola e ya France pour na kanda ba vandi ba e Kinshasa basala ki mikolmi bali mileki sima na boko isami ya Goma na maboko ma M23 na mampinga ma Rwanda. Paris ezali kosenga na mampinga ma Rwanda na M23 kulungwa na kozelate na ekolo Congo Democratique elobaki Jean-Noël Barrot alobi bonsomi pe mobimba ya mabele ba ekolo Congo Democratique ezali ya kokakolate.
Ekolo Belgique esengi na Union Européenne kotala ndenge nini kopesa etumbu na Rwanda efundami kotambola likolo na bonsomi bwa ekolo Congo Démocratique.
Ministre ya mambi ya bapaya Bernard Quintin ayinolaki na suku ya bakelimi beko ya ekolo na ye ete asengaki mposo moye na baninga baye bakelimi beko ya Europa kozwa etumbu bya solo mpona Kigali.
Na Kinshasa mpona kosukisa moyangeli ya ituka pe ngumba Daniel Bumba apekisi milulu minso ya batu mingi libanda.
Azwi mokano mwango simana eyo mape bopunzi baiki ya bavandi basalaki na ba ambasada mikolo minei mibale mileki pona kanda simana batumbuki ba M23 na Rwanda kubutu la Goma. Likitali ya bokengi ya ngumba mokonzi ekolo Congo Démocratique esanganaki pona kotala mbeba yango.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma ba konzi ba M23 ba sakula kiete yambote ba koma na ingumba Kinshasa ba kuvanda na ingumba Goma mpe ba kima bitumba banso ba kuzongisa ma obisika bya bango mpe ba M23 ba kubatela ba imboka mpe ba kuzongisa lotiliki mpe mai mabopeto. Fiston isemwami.
Na bokuta ni bobango bwayambo na bapanzi sango mokolo mwalelo ba konzi ba M23. Balaki makambo mingi na bayimboka kaka lelo Corne Nanga moto mulu ya AFC tope Alliance Fleuve Congo en 23 alaki bayimboka ite lotili kimpe mai mampeto makozongisa mampe bato bazongila misala mia bango lokola no mesano. Corne Nanga asakola kiete bato mabe baye bakimaki boloko bonene bwa munzenze na Goma bakokanga mampe oyo akosala mabe akopesa maitumbu eyesengeli toka Corne Nanga.
Bateau basaki na boloko, eza plus des années, catégorie mêlée à la conseille la collaboration à la population. Tu conseille la collaboration à l'union sur la service et l'intelligence absolue. Tout traquer en haut. Et puis nous serons dans l'information si en haut. Solide absolue. Mais ça fait partie de l'autre. Les analyses des basanes, la matouana, la matouakini. Maintenant, la principe à l'oubli. Et c'est ce que nous voulons construire au niveau de ton avocat. Congo est avec nous, pas si avec nous. Et si nous comprenons mon côté, nous continuons à continuer. Nous avons tous à pouvoir vivre
Lelo na Goma, mapinga mingi maikolo kongole mukatiki na motango ya koleka kama mibale, baibaka ngamaki na stade de l'unité, babimisa maki na isika ya ngompe, batina maki obisika, bakopesa mamate ya mabasoda, na tinete, basale la ekolo onzela ya 23. Lieutenant Colonel John Asedi, azali moko na mapinga maikolo kongole mukatiki, na oyo akangamaki pe, toyo kaye.
Tukomi awa, mbili basoda FRDC, na ekobisa M23,
Corneille Nanga, Motomolo, Yababundi Balingoma AFC 123, Asakola Kete, Mapinga Mana Maye, Makangamaki, Makopesa Malisungi Lisengelimpe, Mate Ampuete Basoda Bana, Baye Bako Kubisa, Mosala Makobundi Sambula Matere Kolo Kongone Mratiki, Mpeko Zongisa, Kimia Biska Binso, Teoka Lisusu Corneille Nanga. AFC 23 basakola kite basuki si état de siège na etuka ya Nord Kivu pays Ituri Corneille Nanga asakola kite mposa na ye ezalite bakoma na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo kongole mukatiki mpona kobongisa bomoi baba imboka na monyele mobimba ya ekolo wuta engumba Goma fiston isemami pona laka l'America.
Société civile ya Matadi ebengisi misala mibengami yeba voisin na yo sima ya nungu eye elobi ete boko na batomboki ba M23 bazali na engumba Matadi bakonzi ba engumba mokonzi ya ituka ya Congo Central ba pesi maboko na mbela eye Space Panzo.
Société civile force vive de Luzi, sima ya ba nungu, oyo eloba makina ba réseaux sociaux, ya infiltration ya ba rebelle na ya territoire ya Luzi, ba sale mise au point pour na tina ya likambo yango. Pe bango ba lancer opération, ye ba voisin na yo, ba sengi na ba ye ba fali nyonsu ya Luzi, ba ye ba nakozala na bukengi, toka Eugene Kanza, coordonnateur ya société civile force vive ya Luzi.
Ba allégation oyo esalami e pa ba certains individus na kati ya réseaux sociaux, concernant la tentative d'infiltration et rebelle dans le territoire ya Luozi, mais également aussi pour la présence soi-disant ya madame Nanga na cité Yankoun. Biso force vive ya territoire ya Luozi aujourd'hui et aux se réserver et tout commentaire dans les Kambo étali tentative d'infiltration. Ça veut dire que au lingi ko ça la commentaire na ngote parce que esa matière ou esa les proprement sécuritaire et service à sécurité tant au niveau territorial, provincial et national les bangba za habilité na koyeba ko ça la commentaire na ngote. En date du 4 janvier 2024, donc ça des jours esa qui férié pour na ba martyre na biso indépendance. Territoire ya Luozi et yamba ki délégation ya ba haut responsable pe patron ya compagnie ya Gerplus. Gerplus esa les compagnie ou est remplacé BAB. BAB compagnie ou koyeba ça la loso na kundi na Luozi et le esa remplacé par Gerplus. Alors patron ngo Gerplus de Azayaki le 4 janvier à on a territoire à Luozi mais Azayaki compagnie avec madame honorable Geneviève Inagos ministre honoraire. Yende a accompagné qui est patron Gerplus donc responsable parce que neki na kundi na cadre ya ba projet ba suivi ya ba bilanga na bango parce que baloni 700 hectares na niveau ya kundi on a loso basango. Alors madame Azayaki a kobata mate visible na batune surtout kuteneki na ba travailleur basalako ba koyoko sala. Bazonga ki je crois le 8 janvier. Nous dire que madame Nanga est à Luozi on est allé pour décrédibiliser territoire Mobimba. C'est pour cette raison. Bisson force vive pour lancer opération Yeba voisin Nayo. Pourquoi nous avons lancé cette opération? Parce que des sources sûres, une information vérifiée et certifiée, bah, outil qu'on informe Bisson effectivement, compte tenu bah, élection et au Gabon, le Gabon a refoulé à Congolais ou Yabisson, Bazo se retrouver dans le niveau ya Brazzaville. Et trois territoires, il faut bah, yamaba, avant de Konabissona. Et Zali, Tchela, Tekebanza et Luozi. Déjà, Tchela a mis 364 refoulés. C'est pour cette raison que Mikolekoya, peut-être Luozi, parce qu'elle habite dans un problème logistique, mais peut-être Yamoto Mouna. Le territoire de Luozi est très calme, il n'y a pas de problème. Donc, ton zlingité va discréditer le territoire Nabisson, n'a pas d'information au ESA. Force, nous mettons en garde et nous demandons à la population d'être très vigilante parce que nous ne voulons pas que l'ennemi puisse détourner l'attention par rapport à l'agression au Nation Nabisson congolaise et sa victime.
Célestin Luciama, administrateur des territoires ad intérim de Luozi, yépé à sa coliponatina et opération au Yoba lancé et le monde société civile Babengi, opération Yéba voisin à Yo.
Na viso par rapport na refoulement et zosalema na Congo Brazzaville. Alokola tozana 318 km à frontière, tozana batu ebelete pona okamba ba frontière wana, tosenga ki na population azala vigilante. Yeba bato bazo kata bazo kende wapi ba uri wapi kocha bango la disposé ba autorité de façon que bazala identifié. Alo par rapport à cela, population de amoni ke opération wana tika to bengango yeba voisin na yo. Eza te dans le cadre ya kosala mutumabe, dans le cadre ya koyeba nani aza pembeni nanga, aza munguna te ubie aza munguna.
Utamatadi, Space Mpanzu, pona lolaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana ilobeli eye.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Nalinaka na biso monganga na salanini ya mokolo mwalelo toko koba lisolo na monganga Patrick Pichu mwanda oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Toko koba kosola na ye mambi matali bokono to bengi na lopoto obezite. Tolanda. Mbote na yo, Dr. Patrick Pichu Mwanda Ozali, bongo na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki.
Mbote na yo, Mbeko Antoine Roche.
Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kusola na biso lisusu lelo na lolaka la Amerika. Bongo ya mboto pusa na vumana masolo na biso tonito lobe la makambitali obezite. O mekako explike biso o boni boni e zalaka bokono wana ndengini pe kubunda na yango. Mekana nuku se presente atana mkuse po batubaye ba Dr. Patrick Pichu Mwanda Azali nani.
Merci beaucoup, papa Antoine Roger. Ngai Mbeko Nabino, Patrick Chubanda, Nazabo Mbonganga, Nazamekta, Nazamekta, Lubumbashi, Nazali spécialiste de diabète et de l'ANSS.
Ah, matondo mingi, docteur. Yambo Penza, Moutouna Nabiso Ezali, Koluka Kouye, Banano. Sur le plan définitionnel, s'il faut qu'on luka koye ba obésité ezali nini opesa biso pe na mwanda kisamoko ya obésité.
Merci beaucoup papa. Na koloba ngo na lolenge balé on a pochi mabane. Obésité ezali
Congo Bokono is a complete they are très complex, so they are in the delay. It is a little bit of obesity, tango, a little bit of the mafuta, to press, and the quantity, the police, the police, the
Bon, on a vu ce que vous avez fait là. Donc, il y a Matondo mingi docteur pona yango bongo pona ko kokima yango ko prévenir yango to prévention ya obésité muta ko ikusala ndenge nini pona ko éviter yango.
Tondo mingi docteur, bongo soko ifoto lobela ba risque, ba risque ya obésité ezali nini docteur?
Antuna ya koyeba ba risque. Paris qui a les besoins de vitamine pour l'obésité, il faut d'abord parler par nous. Quand on monte à coup, on va monner les bases de ce là avec le temps, avec le temps, sur la salle, sans payer. Donc, quand il y a du vent, on est dans la première encore, ils allaient côté, ça y est, risque.
Docteur Patrick Pichu Mwanda utolo la Kalamerika yangonde sukisi sango ya mokililo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda ba sango na biso elengila makina edi sango matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Lionel Gaima pe Amdun Saida bokuki kolanda sango ya mokililo na vewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook pe YouTube botika la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la Kalamerika awa na Washington DC, Mobot, Mabot, 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 Mabino.